วันนี้ VOA โดยคุณทรงพจน์สุภาผลจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่25 มกราคม 2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์กำลังหาทางสอบถามประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการไล่อดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีออกจากตำแหน่งว่าเข้าข่ายขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะครับกฎหมายกระทรวงยุติธรรมสหรัฐขอหลักฐานเพิ่มเติมจากรัฐและเมืองต่างๆ23แห่งในความพยายามกำจัดเมืองที่ได้ชื่อว่า Sanctuary Cities และประธานาธิบดีทรัมป์จะเดินทางถึงเมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ในวันพฤหัสบดีนี้เพื่อร่วมประชุม World Economic Forum และกล่าวปราศัยเกี่ยวกับนโยบายอเมริกาเฟิร์สด้วยนะครับในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องการเยือนอินโดนีเซียของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเจมส์แมทติสซึ่งทางอินโดนีเซียนั้นให้การต้อนรับอย่างคึกคักนะครับตามด้วยเรื่องโครงการ Star Wars ของสหรัฐที่อาจนำมาใช้รับมือภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือรายงานสุขภาพเรื่องการนำเซลล์ตั้งต้นมาใช้ในการซ่อมแซมอาการบาดเจ็บของร่างกายปิดท้ายด้วยรายงานเทคโนโลยีเรื่องการแข่งขันอ่านจับใจความระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ใครจะเป็นฝ่ายชนะติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันอัยการพิเศษโรเบิร์ตมุลเลอร์กำลังหาทางพูดคุยสัมภาษณ์ต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เกี่ยวกับเหตุการณ์ไล่อดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมีและอดีตที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติพลโทไมเคิลฟรินออกจากตำแหน่งเมื่อปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนกรณีการแทรกแซงของรัสเซียต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดยอัยการมุลเลอร์กำลังสืบสวนว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ไล่นายโคมีออกจากตำแหน่งขณะที่นายโคมีกำลังตรวจสอบเรื่องการติดต่อระหว่างพลโทฟรินกับรัสเซียนั้นเข้าข่ายขัดขวางกระบวนการยุติธรรมหรือไม่นะครับอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะยินยอมตกลงพูดคุยและตอบคำถามอัยการมุลเลอร์หรือไม่และหากเกิดขึ้นจริงจะมีขึ้นในรูปแบบใดนะครับโดยเมื่อหลายเดือนก่อนประธานาธิบดีทรัมป์เคยบอกว่าตนยินดีพบปะและให้สัมภาษณ์กับอัยการมุลเลอร์ 100% แต่เมื่อไม่นานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กลับกล่าวว่าการสัมภาษณ์นั้นไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเพราะไม่มีการกระทำผิดใดๆที่เกี่ยวกับตนนะครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเรียกร้องหลักฐานเพิ่มเติมจากรัฐและเมืองต่างๆ23แห่งว่าได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐในการจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายที่เคยถูกจับกุมในคดีอาชญากรรมมาตรการล่าสุดของรัฐบาลกลางสหรัฐมีขึ้นเพื่อกำจัดเมืองซึ่งรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่าไม่ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลกลางในการติดตามจับกลุ่มคนเข้าเมืองผิดกฎหมายเหล่านั้นนะครับหรือที่เรียกว่า Sanctuary Cities โดยรัฐบาลกลางสหรัฐขู่ว่าจะตัดงบประมาณช่วยเหลือมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สำหรับเมืองที่ปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือดังกล่าวซึ่งรวมถึง3รัฐคือรัฐอิลลินอยรัฐโอเรกอนและรัฐแคลิฟอร์เนียและ5เมืองใหญ่คือนครนิวยอร์กนครลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกชิคาโกและเดนเวอร์นะครับข้ามไปทางอัฟกานิสถานบ้างนะครับเกิดเหตุโจมตีที่สำนักงานขององค์กรความช่วยเหลือระหว่างประเทศ Save the Children ในเมืองจลาลาบัดในวันพุธทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3คนบาดเจ็บมากกว่า20คนเจ้าหน้าที่อัฟกานิสถานระบุว่ากลุ่มมือปืนได้บุกเข้าไปในอาคารสำนักงานขององค์กรความช่วยเหลือดังกล่าวและใช้ระเบิดฆ่าตัวตายและอาวุธปืนโจมตีใส่ผู้คนในสำนักงานแห่งนั้นนะครับกลุ่มรัฐอิสลามออกมากล่าวอ้างความรับผิดชอบขณะที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีแถลงการประณามเหตุการณ์นี้อย่างรุนแรงนะครับเมืองจลาลาบัดนั้นถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญของกลุ่มที่มีชื่อว่า Islamic State Khorasan Province หรือ ISKPซึ่งเป็นสาขาของกลุ่มรัฐอิสลามในปากีสถานและ อฟกานิสถานนะครับและขณะนี้นะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเจมส์แมททิสอยู่ระหว่างการเยือนเอเชียโดยที่อินโดนีเซียนั้นเขาได้ย้ำถึงความต้องการของอเมริกาในการช่วยอินโดนีเซียต่อต้านการก่อการร้ายและข่านอำนาจของจีนในทะเลจีนใต้ขณะที่ฝ่ายอินโดนีเซียก็ให้การต้อนรับอย่างคึกคักนะครับพร้อมข้อเรียกร้องให้อเมริกาผ่อนปลนกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานของผู้สื่อข่าววิลเลียมแกลโลมาเสนอครับ
ครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพลเอกเจมส์แมททิสรับการต้อนรับอย่างคึกคักจากกองทัพอินโดนีเซียระหว่างการเยือนเอเชียนะครับหน่วยคอมมานโดของอินโดนีเซียแสดงความพร้อมทางทหารในหลายกิจกรรมเช่นการใช้สุนัขฝึกจู่โจมผู้ก่อการร้ายท่ามกลางเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์บู๊มิชชั่นอิมพอสิเบิลและยังมีทหารที่ร่วมโชว์การแสดงกัดคองูและดื่มเลือดงูสดๆต่อหน้ารัฐมนตรีแมททิสนะครับเจ้ากระทรวงกลาโหมอเมริกันกล่าวติดตลกว่าเมื่อเห็นความพร้อมเพรียงในกิจกรรมเหล่านี้ที่ทำอย่างดีแบบไร้ที่ติก็พอจะเข้าใจถึงการเตรียมตัวในเรื่องใหญ่ๆของอินโดนีเซียได้นะครับรัฐมนตรีแมททิสได้กล่าวถึงภาพรวมความร่วมมือของสหรัฐและอินโดนีเซียด้วย
We know that we can learn a lot from them and we must work together on this larger problem
ก็บอกว่าสหรัฐมองหาโอกาสขยายความสัมพันธ์ที่ตอบสนองข้อเรียกร้องของอินโดนีเซียเรื่องการต่อต้านการก่อการร้ายและชื่นชมการทำงานของกองทัพอินโดนีเซียในเรื่องนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทะเลจีนใต้รัฐมนตรีแมททิสกล่าวว่า
We can help in maintaining the maritime domain awareness in the South China Sea, the North Natuna Sea
ก็บอกว่าแน่นอนว่าอินโดนีเซียนั้นเป็นศูนย์กลางด้านการเดินเรือในภูมิภาคที่สำคัญยิ่งและสหรัฐสามารถทำงานเพื่อรักษาการตระหนักถึงความสำคัญของเขตทางทะเลในทะเลจีนใต้และทะเลนาทูน่าทั้งนี้หลังจากที่รัฐบาลปักกิ่งเพิ่มอิทธิพลในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ความขัดแย้งเรื่องการอ้างกรรมสิทธิ์กับอีกหลายประเทศอินโดนีเซียนั้นแม้จะไม่ได้อยู่ในฐานะคู่กรณีโดยตรงกับจีนแต่เมื่อปีที่แล้วรัฐบาลจาการ์ตาเปลี่ยนการเรียกพื้นที่บางส่วนในทะเลจีนใต้จนทำให้จีนแสดงความไม่พอใจมาแล้วนะครับรัฐมนตรีเจมส์แมททิสกล่าวว่าอินโดนีเซียแสดงความเต็มใจมากขึ้นที่จะทัดทานการอ้างสิทธิ์ของจีนเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ขณะที่สหรัฐนั้นต้องการสานสัมพันธ์กับอินโดนีเซียเพื่อขานอำนาจจีนฝ่ายรัฐบาลจาการ์ตาก็มีสิ่งที่ต้องการให้อเมริกาช่วยเหลือเช่นกันครับฝ่ายกลาโหมของอินโดนีเซียต้องการให้สหรัฐผ่อนปรนกฎหมายที่ขณะนี้กำลังขัดขวางการกระชับความร่วมมือของกองทัพอเมริกันกับหน่วยรบพิเศษโคพาซัสที่เป็นกลุ่มทหารแนวหน้าของอินโดนีเซียแต่มีประวัติเรื่องการสังหารและทรมานเหยื่อในช่วงราว20กว่าปีก่อนขณะที่อินโดนีเซียนั้นส่งทหารไปในติมอร์ตะวันออกพลเอกเจมส์แมททิสกล่าวว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นมากว่า20ปีแล้วและฝ่ายสหรัฐจะพิจารณาช่องทางและกระบวนการต่างๆในเรื่องนี้อย่างเหมาะสมตัวแทนของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนอันเดรสฮาโซโนกล่าวว่าหน่วยรบพิเศษโคพาซัสนั้นยังคงมีสมาชิกที่เคยกระทำผิดในเรื่องการลักพาตัวนักศึกษาและถูกตัดสินว่ามีความผิดในคดีสังหารผู้บริสุทธิ์นักวิเคราะห์กล่าวนะครับว่าปัจจุบันสหรัฐมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับอินโดนีเซียและนายทหารระดับสูงอเมริกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โจเซฟเฟลเตอร์กล่าวว่าในช่วง5ปีที่ผ่านมาสหรัฐขายยุทโธปกรณ์มูลค่า 1,500 ล้านดอลลาร์แก่อินโดนีเซียเขาบอกว่ารัฐบาลจาการ์ตานั้นก็กำลังพิจารณาด้วยว่าจะซื้อเครื่องบิน F-16 เพิ่มหรือไม่นะครับในวันพุธรัฐมนตรีแมททิสเดินทางออกจากอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยและเริ่มการเยือนประเทศเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่วิจารณ์จีนอย่างชัดเจนที่สุดประเทศหนึ่งเรื่องทะเลจีนใต้ในภูมิภาคนี้ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเดินทางไปร่วมประชุม World Economic Forum ที่เมืองดาวอสสวิตเซอร์แลนด์ในวันพฤหัสบดีนี้นะครับและมีกำหนดจะขึ้นกล่าวปราศัยที่การประชุมนี้ด้วยท่ามกลางการประท้วงของกลุ่มผู้ต่อต้านประธานาธิบดีทรัมป์และนโยบายอเมริกาเฟิร์สก่อนหน้าการประชุมจะเริ่มขึ้นคณะที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์ต่างๆที่จะช่วยให้สหรัฐมีความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นในตลาดโลกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐสตีฟมานูชินซึ่งเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยสนับสนุนให้มีการลดค่าเงินดอลลาร์เพื่อทำให้สินค้าของสหรัฐส่งออกได้มากขึ้นและว่าตนไม่มีความกังวลต่อสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐที่อาจเกิดขึ้นหลังจากสหรัฐกำลังจะขึ้นภาษีนำเข้าสำหรับแผงโซลาร์เซลล์จากต่างประเทศซึ่งจีนนั้นก็เป็นผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์รายใหญ่ของโลกนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางคนตั้งข้อสังเกตว่าการที่ประธานาธิบดีทรัมป์จะขึ้นกล่าวปราศัยเกี่ยวกับนโยบายอเมริกามาก่อนที่การประชุมซึ่งถือเป็นเวทีสนับสนุนการค้าเสรีนั้นถือเป็นเรื่องน่าขันนะครับขณะที่อาจารย์โทมัสเวลเลนแห่งบอสตันยูนิเวอร์ซิตี้เปรียบการปรากฏตัวของทรัมป์ที่การประชุมครั้งนี้ว่าจะคล้ายกับการที่นายฮาร์วีย์ไวน์สตีนผู้ที่มีข่าวอื้อฉาวเรื่องล่วงละเมิดสตรีในวงการฮอลลีวูดหลายคนไปปรากฏตัวที่งานประกาศผลรางวัลออสการ์นะครับอย่างไรก็ตามกำหนดการของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นรวมถึงการประชุมนอกรอบกับผู้นำหลายประเทศรวมทั้งนายกรัฐมนตรีอังกฤษเทเรซาเมย์ด้วยโดยประธานาธิบดีทรัมป์ถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกในรอบ18ปีนะครับที่เข้าร่วมประชุมที่เมืองดาวอสต่อจากอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันเมื่อปีค.ศ.2000ครับอีกด้านหนึ่งครับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศใช้มาตรการลงโทษชุดใหม่ต่อเกาหลีเหนือในวันพุธโดยมีเป้าหมายยุติโครงการนิวเคลียร์และจรวดขีปนาวุธของเกาหลีเหนือกระทรวงการคลังสหรัฐประกาศมาตรการลงโทษดังกล่าวต่อนิติบุคคล9แห่งรวมทั้งบริษัทนำเข้าส่งออก2แห่งในจีนที่เชื่อว่าช่วยในการส่งออกเหล็กและวัตถุดิบต่างๆไปให้กับกองทัพเกาหลีเหนือนอกจากนี้ยังมีการลงโทษบุคคลอีก16คนซึ่งรวมถึงสมาชิกพรรคแรงงานเกาหลีเหนือที่ทำธุรกิจในจีนรัสเซียและในอีกหลายประเทศด้วยกันนะครับเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเช่นกันนะครับภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์จากเกาหลีเหนือทำให้มีการพูดถึงระบบป้องกันการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธในสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนชื่อโครงการ Space Defense Initiative ที่มีชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าโครงการ Star Wars อีกครั้งหนึ่งนะครับแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานมาเสนอครับ
ครับคุณทรงพลครับโครงการที่มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Space Defense Initiative ชื่อเรียกย่อๆว่า SDI แต่ชื่อที่บรรดาผู้ที่ตำหนิวิจารณ์หรือผู้ที่อยู่ในวงการนักวิเคราะห์นโยบายกลาโหมตอนนั้นเนี่ยให้ชื่อว่าโครงการ Star War เนี่ยเป็นแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์กับองค์การ NASA ในช่วงทศวรรษที่1980สมัยอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนนะครับในสมัยนั้นเพื่อที่จะป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธจากสหภาพโซเวียตเดิมพูดง่ายๆเป็นโครงการป้องกันตนเองโดยติดตั้งดาวเทียมในอวกาศในสมัยโลกยุคสงครามเย็นแต่โครงการนี้ต้องล้มเลิกไปนะครับเพราะว่าตัวเลขค่าใช้จ่ายงบประมาณที่ต้องใช้สูงมากแล้วก็หลังจากที่มีคนตั้งคำถามเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการนี้แล้วเนี่ยเมื่อสหภาพโซเวียตล่มสลายลงความจำเป็นของโครงการดังกล่าวที่จะใช้รับมือกับการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธจากสหภาพโซเวียตเนี่ยก็ลดน้อยลงเพราะนั้นโครงการนี้ก็ไม่ได้เกิดอย่างไรก็ตามภัยคุกคามเรื่องการโจมตีด้วยจรวดขีปนาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหม่จากเกาหลีเหนือในขณะนี้ก็ทำให้มีการหยิบยกหรือว่าปัดฝุ่นแนวคิดเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณโรเบิร์ตชไนเดอร์นักวิเคราะห์ระบบของ RAND Corporation ซึ่งเป็นองค์กรที่ออกแบบยกร่างแผนการเรื่อง Star War นี้ตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยสามารถที่จะนำมาใช้ได้ ในสถานการณ์ปัจจุบันโดย RAND Corporation โดยคุณโรเบิร์ตชไนเดอร์เนี่ยเป็นผู้หนึ่งที่สนับสนุนแนวความคิดของเรื่องนี้และเขาก็ให้คำอธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือโครงสร้างของแนวคิดการป้องกันตนเองในอวกาศหรือที่เรียกว่า Star Wars เนี่ยว่าจะต้องมีการส่งดาวเทียมตรวจจับการยิงโจมตีด้วยขีปนาวุธเนี่ยขึ้นไปโคจรอยู่ในอวกาศครอบคลุมพื้นที่ทั่วโลกเลยประมาณ 1,600 ดวงดาวเทียมนี้เนี่ยจะทำหน้าที่สอดส่องติดตามตรวจจับแล้วก็ทำลายขีปนาวุธที่มีการยิงแล้วก็เดินทางทิศทางมุ่งเข้ามาโจมตีสหรัฐนะครับแต่ว่าเงินลงทุนสำหรับการส่งดาวเทียมเครือข่ายดาวเทียมที่จะไปครอบคลุมในอวกาศทั่วโลกเลยเนี่ย 1,600 ดวงเนี่ยต้องใช้เงินลงทุนถึง 100,000 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้นอันนั้นเป็นเงินลงทุนเมื่อปี1980ซึ่ง 100,000 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้นเนี่ยเกินกว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมของสหรัฐไปด้วยซ้ำงั้นอันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้โครงการนี้ไม่ได้ผ่านโต๊ะยกร่างไม่ได้สามารถออกมาแล้วก็มาสามารถทำการทดลองได้อย่างไรก็ตามคนที่สนับสนุนในเรื่องนี้อยู่เนี่ยก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจถึงได้มีการกลับมาพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งโดยผู้ที่สนับสนุนโครงการSDI หรือโครงการ Star Wars ป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธในอวกาศเนี่ยบอกว่าตอนสมัยนั้นเนี่ยภัยคุกคามจากสหภาพโซเวียตเนี่ยสหภาพโซเวียตเป็นประเทศมหาอำนาจสามารถจะยิงจรวดติดขีปนาวุธนิวเคลียร์นะทีละเป็นนับพันๆลูกแต่ตอนนี้เนี่ยเกาหลีเหนือเนี่ยมีขีดความสามารถยิงจรวดขีปนาวุธได้ครั้งนึงไม่เกิน 3-4 ลูกเพราะฉะนั้นเลยเขาเลยบอกว่าโครงการ SDI หรือ Star Wars เนี่ยน่าจะใช้รับมือกับเกาหลีเหนือได้ผู้ที่คัดค้านก็ออกมาบอกว่าอันนี้อาจจะไม่จริงเพราะว่าเกาหลีเหนือเนี่ยอาจจะใช้วิธีส่งจรวดลวงหรือที่เรียกว่าดีคอยจรวดลวงเนี่ยก็จะยิงมาเพื่อให้ระบบ Star Wars เนี่ยตรวจจับเมื่อระบบ Star Wars เข้ามาตรวจจับก็จะเกิดช่องโหว่ขึ้นมาก็จะมีการยิงซ้ำยิงสำทับด้วยจรวดจริงก็จะกลายเป็นช่องโหว่ในระบบ Star Wars นี้ที่ทำให้ไม่สามารถที่จะมาปกป้องการถูกโจมตีได
้
ดังนั้นนี่ก็เป็นการโต้กันไปโต้กันมาของแนวคิดระหว่างผู้ที่สนับสนุนกับผู้ที่คัดค้านโครงการนี้ผู้ที่สนับสนุนก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจเขาบอกว่าในเทคโนโลยีที่มีอยู่ในขณะนี้เนี่ยการส่งดาวเทียมขึ้นไปประมาณ 1,600 ลูกโคจรในอวกาศครอบคลุมทั่วโลกเนี่ยงบประมาณตอนนี้ต้องใช้เนี่ยประมาณ 20,000 ถึง 70,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นไม่มากเท่าไหร
่
นะครับแต่ว่าผู้ที่คัดค้านก็ยังไม่ยอมแพ้ผู้คัดค้านก็บอกว่าแม้ในระบบตอนนี้เทคโนโลยีทันสมัยขึ้นก็ตามอาจจะต้องใช้เงินลงทุนน้อยลงก็ตามแต่ในยุคของการโจมตีแบบไซเบอร์วอร์แฟร์เขาบอกว่าเกาหลีเหนือหรือรัฐอันธพาลต่างๆหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่มีขีดความสามารถทางคอมพิวเตอร์ที่เป็นพันธมิตรกับบรรดาประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับสหรัฐเนี่ยสามารถมีขีดความสามารถการโจมตีด้วยคอมพิวเตอร์สามารถเข้ามาเจาะลวงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมดาวเทียมในโครงการ Star
Wars
แล้วก่อนการโจมตีก็เข้ามาเจาะล้วงใช้ไซเบอร์แอตแทคทำให้ระบบควบคุมใช้การไม่ได
้เกิดการรวนแล้วก็อาจจะทำให้ใช้งาน
ระบบนี้ก็อาจจะไม่ได้ผลไปเพราะนั้นจริงๆโดยสรุปก็คือว่าก็ยังไม่ได้มีความเป็นจริงถึงแม้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะมีคำสั่งให้รื้อฟื้นแนวความคิดของเรื่องของการป้องกันตนเองโดยใช้เทคโนโลยีในอวกาศก็ตามแต่ก็ยังอาจจะยังไปไม่ถึงว่าจะมีการปัดฝุ่นเอาโครงการในสมัยประธานาธิบดีเรแกนที่เรียกว่าโครงการ SDI หรือ Star Wars กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งก
็
เพียงแต่ว่าเป็นการพูด
แนวคิด
แนวคิดเท่านั้นเองครับ
ขอบคุณครับขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับจากรายงานที่เกี่ยวกับทางด้านของความมั่นคงและวิทยาศาสตร์นะฮะไปต่อกันนะฮะที่รายงานด้านสุขภาพนะครับทางอดีตแพทย์ประจำทีมจิมนาสติกหญิงของสหรัฐนายแลลี่เนสซาถูกตัดสินจำคุก175ปีนะครับหลังจากที่เขาให้การสารภาพว่าล่วงละเมิดทางเพศต่อนักยิมนาสติกหญิงหลายคนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาระหว่างการรักษาทางการแพทย์โดยผู้เสียหายนั้นบางคนมีอายุเพียง10ปีนะครับและบางคนก็เป็นนักยิมนาสติกที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกด้วยก่อนหน้านี้นายแพทย์เนสซาผู้นี้ถูกตัดสินจำคุกมาแล้ว60ปีนะครับจากข้อหาถ่ายภาพลามกอนาจารของเด็กผู้หญิงจำนวนมากผู้เสียหายจากคดีนี้ราว160คนขึ้นให้การต่อศาลที่รัฐมิชิแกนมาตั้งแต่วันที่16มกราคมนะครับ โดยผู้ที่ออกมากล่าวหานายแพทย์เนสซาผู้นี้นั้นมีรวมทั้งนักกีฬาโอลิมปิกที่มีชื่อเสียงอย่างซิมอนไบรส์แกบบี้ดักลาสแล้วก็แมคเคล่ามาโรนี่ด้วยนะครับและวันนี้วุฒิสภาสหรัฐรับรองให้นายอเล็กซ์อาซาอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทยาอีไลลิลลี่แอนด์โคให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและบริการมนุษย์คนใหม่นะครับแทนนายทอมไพรส์ที่ลาออกไปเมื่อเดือนกันยายนหลังจากมีข่าวว่าเขาเช่าเครื่องบินเจ็ตแบบเหมาลำในกิจการของกระทรวงนายอาซากล่าวนะครับว่าภารกิจของตนในการเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้มี4อย่างด้วยกันนะครับคือการป้องกันไม่ให้ยามีราคาแพงทำให้ประกันสุขภาพราคาถูกลงเพิ่มคุณภาพของสวัสดิการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุหรือ Medicare และต่อสู้กับการระบาดของยาโอปิออยด์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับครับรายงานสุขภาพเรื่องต่อไปนะครับคุณทักษิณาข่ายแก้วจะนำรายงานของผู้สื่อข่าวเฟสลาปิดุสเกี่ยวกับการใช้เซลล์ตั้งต้นมาแก้ปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับติดตามรับฟังได้ครับ
เซลล์ตั้งต้นในกล้ามเนื้อของคนวัยผู้ใหญ่มีบทบาทสำคัญในการซ่อมแซมและสร้างเซลล์กล้ามเนื้อขึ้นมาใหม่ตลอดชั่วชีวิตของคนเราค่ะผลการศึกษาชิ้นใหม่โดยทีมนักวิจัยที่สถาบันแซนฟอร์ดเบิร์นแฮมพรีบีสเมดิคอลดิสคัฟเวอรี่อินสติทิวต์ได้ศึกษาว่าตัวอย่างเซลล์ตั้งต้นที่อยู่ระหว่างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อตอบสนองต่อการแก่ตัวและต่ออาการบาดเจ็บอย่างไรค่ะ
So in this work we were interested in studying how all the stem cells that are present within our skeletal muscle tissues are different from each other and trying to understand also whether this complexity changes over time
Alessandra Sacco แห่ง SBPMedical Discovery Institute กล่าวว่าในการศึกษานี้ทีมงานเน้นศึกษาว่าเซลล์ตั้งต้นที่อยู่ในเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อที่เชื่อมระหว่างกระดูกและข้อต่อมีความแตกต่างกันอย่างไรและพยายามสร้างความเข้าใจนะคะว่าเซลล์ตั้งต้นนี้เปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อคนเราแก่ตัวขึ้นหรือเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บค่ะทีมนักวิจัยที่นำโดย Alessandra Sacco แห่ง SBP Medical Discovery Institute ใช้เทคโนโลยีที่เฝ้าติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ตั้งต้นของคนแต่ละคนว่าตอบสนองอย่างไรเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บเมื่อออกกำลังกายและเมื่อมีความเสียหายตามปกติทั่วไปเกิดขึ้นเมื่อคนเราอายุมากขึ้นทีมนักวิจัยพบว่าเซลล์ตั้งต้นที่แก่ตัวขึ้นยังคงความยืดหยุ่นของเซลล์เอาไว้ได้เมื่อเจอกับความกดดันหลายอย่างค่ะแต่มีความสามารถลดลงในการสร้างเซลล์ใหม่ๆขึ้นมาเพิ่มและในทางตรงกันข้ามนะคะหลังจากเกิดอาการบาดเจ็บทีมนักวิจัยพบว่าตัวอย่างเซลล์ตั้งต้นมีความหลากหลายน้อยลงแต่ยังคงมีความสามารถในการเพิ่มจำนวนอยู
่ These would enable us to identify drugs and to develop drugs specifically to enhance the repair of the tissue.
Alessandra Sacco แห่ง SBP Medical Discovery Institute กล่าวว่าผลการวิจัยนี้จะช่วยในการค้นหาและพัฒนายาที่มีคุณสมบัติช่วยเพิ่มความสามารถของร่างกายในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อเป็นการเฉพาะค่ะและอาจจะเป็นผลดีต่อการบำบัดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดต่างๆซึ่งเกิดจากเซลล์ตั้งต้นในกล้ามเนื้อทำงานไม่สมบูรณ์ยกตัวอย่างโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงดูเชนซาโก้นักวิจัยกล่าวนะคะว่าผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่ายุทธวิธีด้านการบำบัดแบบต่างๆที่ใช้ในการคงรักษามวลของกล้ามเนื้อและความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อของคนวัยทองจำเป็นต้องแตกต่างไปจากวิธีบำบัดที่ใช้กับคนที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงชนิดต่างๆค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับและส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานทางด้านเทคโนโลยีนะครับในการแข่งขันอ่านจับใจความระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ครั้งล่าสุดที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นผู้ออกข้อสอบผลปรากฏว่าคอมพิวเตอร์เป็นฝ่ายชนะนะครับแต่แม้จะดูว่า AI นั้นมีความสามารถอ่านจับใจความได้เร็วกว่าคนแต่นักวิจัยก็ศึกษาพบนะครับว่าภูมิปัญญาประดิษฐ์ยังมีข้อจำกัดบางอย่างและยากที่จะเทียบกับความฉลาดของมนุษย์นะครับคุณรัตพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ครับเมื่อ7ปีก่อนนะครับข่าวเรื่องความสามารถของคอมพิวเตอร์ที่ผู้คนให้ความสนใจมากข่าวหนึ่งคือการแข่งขันระหว่างมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์ในเกมทดสอบความรู้รอบตัวจบพอดีในครั้งนั้นคอมพิวเตอร์เป็นฝ่ายชนะและหลังจากนั้นนักประดิษฐ์ก็เพิ่มพูนความเฉียบแหลมของปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence ในการสะสมความรู้และการตอบคำถามครับ ล่าสุดในเดือนมกราคมนี้ระบบ AI สามารถเอาชนะมนุษย์ได้อีกครั้งในการอ่านจับใจความสำหรับแบบทดสอบที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นผู้ออกแบบนะครับระบบ AI ในการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท Microsoft ของสหรัฐและ Alibaba ของจีนชัยชนะของคอมพิวเตอร์ล่าสุดบ่งชี้ถึงความรวดเร็วในการค้นหาข้อมูลและบริการผ่านคำสั่งและบริการผู้ช่วยผ่านคำสั่งเสียงซึ่งเป็นงานที่อาจจะได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางสำหรับผู้ให้บริการภาคสุขภาพและสาขาอื่นๆครับแม้จะดูว่า AI นั้นมีความสามารถอ่านจับใจความได้เร็วกว่ามนุษย์นักวิจัยที่ศึกษาคำตอบของคอมพิวเตอร์และพบว่าตอบผิดนั้นบอกว่าภูมิปัญญาประดิษฐ์นั้นยังมีข้อจำกัดบางอย่างอยู่และยากที่จะเทียบความฉลาดของคอมพิวเตอร์กับความฉลาดของมนุษย์ครับเควินสกอตต์หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของบริษัท Microsoft กล่าวว่ายังคงมีงานอีกมากอยู่ข้างหน้ากว่าที่ AI จะสามารถอ่านและเข้าใจข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือเช่นเดียวกับมนุษย์ในข้อสอบที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเป็นผู้ออกแบบมีโจทย์ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถเอาชนะมนุษย์จากการหาข้อมูลในสารานุกรมออนไลน์วิกิพีเดียและตอบคำถามได้อย่างแม่นยำเมื่อถูกถามข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการครองอำนาจของเจงกิสคานและโครงการสำรวจอวกาศอพอลโลนะครับอย่างไรก็ตาม AI ของ Microsoft นั้นตอบผิดในคำถามง่ายๆเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอลนักวิจัยบอกว่าคอมพิวเตอร์บางครั้งก็ไม่เข้าใจประโยคที่มีคำว่า most หรือมากที่สุดและบางทีก็ไม่รู้ว่า7มากกว่า4ในการแข่งอ่านจับใจความครั้งนี้ครับอาจารย์ไมเคิลลิตแมนที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยบราวน์บอกครับว่าสิ่งที่น่าสนใจคือมีโจทย์บางประเภทที่คอมพิวเตอร์ไม่มีทางที่จะทำได้ดีกว่ามนุษย์เพราะมนุษย์เป็นฝ่ายกำหนดว่าคำตอบใดคือคำตอบที่ถูกก็บอกว่าอย่างไรก็ตามถือว่าน่าประทับใจที่คอมพิวเตอร์ทำงานลักษณะนี้ได้เทียบเท่ามนุษย์ไม่ใช่เพราะว่าดีกว่ามนุษย์นะครับภายใต้ความจริงที่ว่า AI ไม่ใช่เป็นผู้กำหนดมาตรฐานความถูกต้องนั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรารัตน์ครับ
โอ้นักประดิษฐ์ก็คงดีใจแต่ดิฉันว่ามันก็คงมันจะคล้ายๆหลักการที่ถ้าเราสั่งสมความรู้มีคนมาช่วยมาฝึกมาฝนใส่โปรเหมือนใส่โปรแกรมให้เราเอาความรู้ทุกอย่างมา
mm-hmm.
ถึงเวลาก็มีพอต้องทำข้อสอบหรือตอบคำถามก็จะควักความรู้ที่เราเคยสั่งสมอ่านผ่านตาผ่านหูมาออกมาตอบคำถามเหมือนกับคอมพิวเตอร์เพียงแต่ว่าช่วงเวลาการประมวลผลเนี่ยอาจจะช้ากว่าหน่อยเพราะคอมพิวเตอร์มันกดปุ๊บมันได้ปั๊บเลยจากของข้างในของเขาถูกไหมคะแต่ของเราอาจจะคิดนานนิดนึงแต่ว่าถ้าฝึกฝนตอบแม่นๆเนี่ยมันก็จะออกมาได้เร็วไหมคุณทรงพจน
์ครับครับก็อย่างที่คุณรัฐพลรายงานว่าในตัวอย่างของคำถามบางอย่างที่ต้องใช้การวิเคราะห์หรือจับใจความแบบที่ต้องอย่างที่ต้องใช้การจับใจความจริงๆเนี่ยมนุษย์ยังต้องทำได้ดีกว่า
เพราะว่าไม่ใช่อาจจะไม่ใช่เพราะว่าศักยภาพของคอมพิวเตอร์มีน้อยแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นผู้ที่มีคนเขียนกติกาว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือเหตุผลตามที่มนุษย์ใช้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตราบใดที่มนุษย์เป็นคนเขียนข้อกำหนดสิ่งที่คอมพิวเตอร์ทำได้ดีที่สุดในบางโจทย์เนี่ยก็คือทำได้ดีเท่ากับคนไม่ได้ดีกว่าคน
ค่ะก็เป็นวิวัฒนาการที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีข่าวที่ดิฉันติดตามอยู่คือแพทย์ที่ล่วงละเมิดทางเพศนักยิมนาสติกในทีมของตัวเอง
ครับ
โอ้โหตอนนี้ถูกลงโทษไปหรือยังนะคะหลังจากที่เคยถูกสั่งลงโทษไปแล้วครั้งหนึ่งตอนนี้ล่าสุด
มีคำตัดสินว่าถูกลงโทษ175ปีจำคุกก็เรียกว่าคงไม่ได้ออกมาอีกแล้วนะฮะ
เพราะมีโจทย์จำนวนมากมายเลยที่บอกว่า
ใช่มีนักกีฬายิมนาสติกหญิงหลายคน160คนที่ออกมาขึ้นให้การนะครับแล้วก็ขึ้นให้การ บอกว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศจริงๆนะครับโดยแพทย์คนนี้นี่โอ้เป็นแพทย์ชื่อดังประจำ